Գլուխ 15-րդ. Բայց Քորլիսը այն ու ամենայնիվ այցելեց Ֆրոնային, և նույնիսկ հենց այդ օրը։ Կարճատև, բայց դառը մտմտուկներից հետո նա հասկացավ, որ երեխայի պես է դրսևորել իրեն։ Աղջկան կորցնելը նրա համար ծանր բան էր, բայց գիտակցել այդ, մտածել, որ ինքը նրա վրա զզվելի տպավորություն է թողել, ավելի քան ծանր էր։ Եվ այս ամենից բացի նաև ամաչում էր։ Ըստ էության, նա աղջկա մերժումը կարող էր ավելի արիաբար ընդունել, առավել ևս, որ հենց սկզբից էլ համոզված չէր հաջողության մեջ։ Այսպիսով նրանք հանդիպեցին և զբոսանքի ելան դեպի զորանոցներ տանող ճանապարհի վրա։ Աղջկա օգնությամբ նա ջանում էր հաղթել առավոտվա խոսակցության թողած տպավորությունը։ Նա խոսում էր հանգիստ և մտածված, ու աղջիկն էլ կարեկցանքով լսում էր նրան։ Ի վերջո, երևի Քորլիսը ուղակի ներողություն կխնդրեր, եթե աղջիկը չկանխեր նրան։ «Դուք ոչ մի բանում մեղավոր չեք», ասաց Ֆրոնան։ «Եթե ես ձեր տեղը լինեի, հավանաբար կվարվեի նույն կերպ, և նույնիսկ ավելի կգազազեի, քան դուք. Դուք շատ չարացակ չէ։ Բայց եթե դուք իմ տեղը լինեիք, իսկ ես ձեր», փորձեց սրամտել նա, «ապա դրա անհրաժեշտությունը չէր լինի»։ Ֆրոնան ժպտաց, ուրախանալով, որ նա իրերին ավելի պարզ է նայում։ «Բայց ցավոք ձեր հասարակությունն այդ թույլ չի տալիս», որևէ բան ասելու ցանկությամբ ավելացրեց նա։ «Այո», ծիծաղեց Ֆրոնան, «և այստեղ էլ ինձ կօգներ իմ երկերեսանիությունը. ես կարող եմ հաշվի չառնել հասարակական կարծիքը»։ «Արդյոք չեք կամենում ասել, թե դուք դարձյալ ցնցված եք»։ «Ոչ, իհարկե, ես այդ բանը ուղղակի չէի ասի, բայց կկարողանայի գործել շրջանցելով. դա կհանգեցներ միևնույն արդյունքին, բայց առավել բարեկրթությամբ. կլիներ միայն թվացող զանազանություն»։ «Եվ դուք կկարողանայիք ձեզ այդպես պահել»,  հարցրեց Վենսը։ «Իհարկե, եթե իրադրությունը այդպես պահանջեր. ես թույլ չէի տա, որ այն, ինչ կոչվում է կյանքի երջանկություն, իմ կողքով անցներ առանց պայքարի. դա հանդիպում է գրքերում և սենտիմենտալ մարդկանց մոտ. հայրս միշտ ասում է, որ ես պատկանում եմ նրանց թվին, ովքեր պայքարում են. հանուն այն բանի, ինչ ինձ համար սուրբ է և թանկագին, ես կպայքարեի նույնիսկ երկնքի դեմ»։ «Դուք ինձ ուրախացրիք, Վենս», ասաց նա, Քորլիսից բաժանվելով զորանոցի մոտ։ «Այժմ ամեն բան կընթանա առաջվա նման, և ձեր մասին վատ չմտածեք, քան առաջ, այլ ընդհակառակը, նույնիսկ ավելի լավ մտածեք»։ Բայց և այնպես մի քանի այցելություններից հետո Քորլիսը մոռացավ Ջեկոբ Ուելզի տունը տանող ճանապարհը ու ամբողջովին տրվեց աշխատանքին։ Երբեմն ինքն իր նկատմամբ կեղծավորությունն այն աստիճանի էր հասնում, որ նա ուրախանում էր, թե խուսափել է վերահաս վտանգից, պատկերացնելով Ֆրոնայի հետ ունենալիք ընտանեկան կյանքի մռայլ հեռանկարները։ Բայց դա հազվադեպ էր պատահում։ Սովորաբար նրա նկատմամբ ունեցած մտմտուկները Քորլիսին ստիպում էին գրեթե ֆիզիկական քաղց գալու, և նա մոռացության էր տալիս այդ ամենը միայն աշխատանքում։ Արտաքնապես նա դեռ կարողանում էր հաղթահարել իր ապրումները, բայց անուրջներում դրանք տիրում էին իրեն։ Միևնույն տանիքի տակ իր հետ ապրող Դել Բիշոփը նկատեց նրա անհանգիստ վիճակը ու լսեց Քորլիսի զառանցանքները։ Ոսկեխույզը հասկացավ, թե ինչն ինչոց է, և իր դիտումներից ճիշտ եզրակացության եկավ։ Ի դեպ, դրա համար հատուկ խորաթափանցություն անհրաժեշտ էլ չէր։ Այն պարզ փաստը, որ Քորլիսն այլևս չէր այցելում Ֆրոնային, բացատրում էր ամեն բան։ Բայց Դելն ավելի առաջադիմեց ու վճռեց, որ այդ ամենի մեղավորը Սենտ Վինսենտն է։ Նա Ֆրոնային մի քանի անգամ հանդիպեց լրագրողի հետ և բորբոքվեց մինչև հոգու խորքը։ «Ես նրան ցույց կտամ», քրթմնջաց նա մի երեկո, ոսկեհուն ճամբարից ոչ հեռու նստած։ «Ում»,  հարցրեց Քորլիսը։ «Ում»,  այդ թուղթ մրոտողին էլ ում»։ «Ինչի համար»։ «Ամեն ինչի»։ «Դուք ինչու թույլ չտվեցիք ինձ, որ բարում ջարդեի նրան»։ Այդ հիշելով Քորլիսը ծիծաղեց. «Իսկ դուք ինչու խփեցիք նրան Դել»։ «Արժեր», կատաղած ասաց Դելը ու լռեց։ Բայց Դել բիշոփը հիշաչար էր ու չէր կամենում առիթը փախցնել։ Տուն դառնալիս նա կանգ առավ այնտեղ, ուր խաչվում էին Էլդորադոյի ու Բոնանցայի ճամփաները։
«Ասացեք, Քորլիս», սկսեց նա, «ձեզ օտար չեն նախազգացումները»։
Նրա տերը գլխով արեց։
«Ուրեմն ես հիմա ինչ-որ բան եմ նախազգում. ես երբեք որևէ բան չեմ խնդրել ձեզ, իսկ հիմա խնդրում եմ մինչև վաղը այստեղ մնաք ինձ հետ. ինձ այնպես է թվում, թե ես արդեն տեսնում եմ իմ մրգատու ֆերման. ազնիվ խոսք, ես նույնիսկ զգում եմ թարմ նարինջների հոտը»։
«Լավ», ասաց Քորլիսը, «բայց ավելի լավ չի լինի արդյոք, եթե ես վերադառնամ Դոուսում, իսկ դուք կգաք այդ նախազգացումներից ազատվելուն պես»։
«Լսեցեք», առարկեց Դելը, «ես ձեզ ասացի, թե ինչ-որ բան եմ նախազգում, և ուզում եմ, որ դուք մնաք, հասկանում եք։ Դուք հիանալի տղա եք, և ձեր կյանքում շատ գրքեր կարդացած կլինեք. դուք անսահման դրամ եք վատնում, երբ հարցը վերաբերում է լաբորատորիաներին. բայց դուք պետք է սովորեք առանց ակնոցի կարդալ բնության գիրքը. այնպես որ ես մի քանի ենթադրություններ ունեմ»։
Քորլիսը շինծու սարսափով ձեռքերը դեպի երկինք պարզեց։
Ոսկեխույզը սկսեց բարկանալ։ «Ոչինչ, ոչինչ, ծիծաղեք. բայց իմ բոլոր ենթադրությունները հիմնված են էրոզիայի և գետահուների փոփոխության ձեր իսկ սեփական տեսության վրա. և ես իզուր չէր, որ ոսկի էի որոնում մեքսիկացիների հետ. ի՞նչ եք կարծում, որտեղից է ոսկի հայտնվել Էլդորադոյում, անմշակ ու լվացման առանց որևէ հետքի»։ «Այ, հենց այստեղ էլ հարկավոր է ձեր ակնոցը. գրքերը փչացրել են ձեր տեսողությունը»։ «Ճիշտ է, որոշակի ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց շատ բան եմ կանխազգում. ախր հանգստանալու համար հո չեմ քարշ եկել մինչև այստեղ. ես մեկ րոպեյում Էլդորադոյի հանքերի մասին ավելին կասեմ, քան դուք կկարդայիք ձեր գրքերում ամբողջ ամսվա ընթացքում»։ «Դե լավ, մի նեղացեք. եթե ինձ հետ այստեղ մնաք մինչև վաղը, ապա հավանաբար կկարողանաք իմ ֆերմայի կողքին դուք էլ մի ֆերմա գնել»։ «Շատ լավ, ես կմնամ ու կթերթեմ իմ գրառումները»։ «Իսկ դուք ձեզ համար որոնեցեք գետի հին հունը»։ «Ես ձեզ չասացի, թե ինչ-որ բան եմ կանխազգում»,
կշտամբանքով հարցրեց Դելը։
«Իսկ ես չհամաձայնեցի այստեղ մնալ. ավելին ի՞նչ եք ուզում»։ «Ուզում եմ ձեզ մրգատու ֆերմա նվիրել, որպեսզի դուք զբոսնեք այնտեղ ու բավականությամբ շնչեք ծաղկած ծառերի բույրը»։
«Ձեր մրգատու ֆերման ինձ պետք չէ. ես օգնել եմ ու տրամադրությունս էլ ընկած է. կարող եք ինձ հանգիստ թողնել. առանց այն էլ ձեզ շնոր եմ անում այստեղ մնալով»։
«Դուք կարող եք ձեր ժամանակը վատնել շրջապատը հոտոտելով»։
«Բայց ես կմնամ վրանում, հասկացաք»։
«Բայց անիծված լինեմ ես. այ թե երախտագետ մարդ եք, հա… երդվում եմ մաթու սաղայով, կհեռանամ ձեր մոտից, եթե ինքներդ չհեռացնեք ինձ. գիշերներ եմ լուսացրել, ամեն բան կշռադատել եմ, իսկ հիմա էլ, երբ ուզում եմ ձեզ փայատեր դարձնել, նստացքիդ եք վեր քաշում ֆրոնա հա ֆրոնա»։
«Բավական է, լռեցեք»։
«Գրողի ծոցը, եթե ես ոսկու մասին այնքան բան իմանայի, որքան բան դուք գիտեք սիրահետման մասին»։
Քորլիսը նետվեց նրա վրա, բայց Դելը խույս տվեց ու առաջ պարզեց բռունցքները։ Հետո նա խաբս տվեց դեպի աջ, հետո ձախ, և արահետով ցած վազեց մինչև ճանապարհը, որտեղ ավելի դյուրին կլիներ պաշտպանվել։
«Սպասեցեք»,
բղավեց նա, երբ Քորլիսը կամենում էր հետամուտ լինել։
«Մեկ վարկյան. եթե ես ձեզ ջարդեմ, ինձ հետ բլուր կգաք»։
«Այո»։
«Իսկ եթե ոչ, դուք կարող եք հեռացնել ինձ. ազնիվ պայման է. սկսենք»։
Վենսը կռվելու ոչ մի ցանկություն չուներ, և Դելն էլ այդ բանը հիանալի գիտեր։ նա խաղացնում էր Քորլիսին, ձևացնելով, թե գրոհում է, կամ նահանջում էր, ծաղրելով ու ջանալով համբերությունից հանել նրան։ Եվ քիչ անց Վենսին այնպես թվաց, որ Դելը վատ է հաշվի առնում իր շարժումները։ Բայց անսպասելի կերպով իրեն տեսավ ձյան վրա փռված. գիտակցությունն աստիճանաբար վերականգնվում էր։
«Ինչպե՞ս կարողացաք հաջողացնել»։
կմկմալով ասաց նա, նայելով ոսկեխույզին, որը ծնկների վրա էր առել նրա գլուխը ու ճակատը շփում էր ձյունով։
«Ոչինչ, ոչինչ»,
ծիծաղեց Դելը, օգնելով նրան ոտքի կանգնել։ «Ձեզնից բան դուրս կգա»։
«Երբևէ կասեմ այդ մասին»։
«Դուք դեռ շատ բան ունեք սովորելու, ինչ գրքերում երբեք չեք գտնի»։
«Բայց ոչ հիմա.
Մենք դեռ պետք է հոգանք գիշերելու մասին, իսկ հետո կբարձրանանք բլուրը»։
«Հի-հի»։
Պորտկաց նա քիչ հետո, երբ նրանք խողովակը հարմարեցրեցին յուքոնյան վառարանին։
«Դուք կարճատես եք ու դանդաղաշարժ. Չեք ուզում գալ ինձ հետ»։
«Երբևէ ես ձեզ կսովորեցնեմ, հանգիստ եղեք»։
«Երբևէ ես ձեզ կսովորեցնեմ»։
«Կացինը վերցրեք, գնանք»։ Հրամայեց նա, երբ գիշերային օթևանն արդեն պատրաստ էր։ Նրանք գնացին Էլդորադո տանող ճանապարով, մի խրճիթից փոխարինաբար բրիջ, բահ ու թաս վերցրին, և ապա լեռնային ցցվածքներով ուղղվեցին դեպի ֆրանսիական գետակի հունը։ Չնայած վատ տրամադրությանը, Վենսը ծիծաղում էր ինքն իր վրա և ուրախանում արկածախնդրությամբ։ Նա չափազանցնում էր այն հնազանդությունը, որով հետևում էր իրեն հաղթողին, և արտասովոր հեզությունը, որ դրսևորում էր նա իր ծառայողի նկատմամբ, վերջինիս ստիպում էր ժպտալ։
«Ձեզնից բան դուրս կգա, ձեր մեջ ինչ-որ բան կա»։
Դելը նետեց գործիքները և ուշադիր նայեց ձյունով ծածկված գետակին։
«Կացինը վերցրեք, բարձրացեք բլուրը ու լավ չոր ցախ կտրեք»։
Երբ Քորլիսը ցախի վերջին կապն էլ բերեց, Դելն արդեն ձյունից և մամուռից մաքրել էր երկու շերտողակտոր, որոնք հատվում էին խաչաձև։
«Այս երկու ուղությամբ էլ անհրաժեշտ է փորել»,
բացատրեց Դելը։
«Գուցե ես երակը մոտակայքում գտնեմ, բայց եթե թեկուզ չնչին հոտառություն ունեմ, ապա այդ երակը հենց այստեղ էլ պետք է լինի»։
«Հավանական է, որ գետի հունում այն ավելի հարուստ լինի,
բայց այնտեղ երակը հողի ավելի ցածի շերտերումն է և աշխատանքն էլ շատ է»։
«Ամենայն դեպս երակը սկսվում է ափից, և խորությունն էլ 2-3 ֆուտից ավելի չի լինում»։
«Միայն թե հետքը բռնենք, իսկ հետո արդեն գիտենք մեր անելիքը»։
Շարունակելով շատախոսել, նա ցախը դասավորեց բացված հողի ամբողջ երկարությամբ։
«Լսեք, Քորլիս, ես ուզում եմ, որ դուք գիտենաք, այս ամենը դեռ չեն նշանակում երակի որոնումներ. սա պարզապես նախնական աշխատանք է, իսկ երակի որոնումը»…
Նա ուղվեց և ձայնը պատկառանքով համակվեց։
«Դա մեծ գիտություն է և ամենաբարդ արվեստ. այստեղ գործը ճշգրիտ պետք է լինի, մազը մազին. աչքերը սրատես են լինելու և ձեռքը հաստատ. երբ դուք օրը 2 անգամ ճերմակելու չափ կշիկացնեք թասը ու մի բահ ավազից 1 կաթիլ ոսկի կհանեք, ուրեմն դա կկոչվի լվացում»։
«Ձեր ճակատին կասեմ»։
«Լավ է, ամբողջ չափած ես ոչինչ չուտեմ, քան թե դադար եմ ոսկի որոնելուց»։
«Եվ համենայն դեպս դուք ոչնչով չեք փոխարինի մի լավ ծեծ կրտոցը»։ Բիշոփը մտահոգվեց, նա մտմտում էր։
«Գուցե մի լավ կռիվը կարելի է համեմատել այն զգացողության հետ, որն ապրում ես ոսկու փոքրիկ կտորը ափիդ մեջ տեսնելիս»։ «Ոչ, ոչ, կգերադասեի ոսկի որոնել»։
«Դա թմբիրի պես բան է, Քորլիս. եթե թեկուզ 1 անգամ զգաք, թե ինչ բան է դա, ուրեմն կորածեք, այլևս երբեք չեք կարողանա սթափվել»։
«Նայեցեք ինձ»։
«Խոսում են անիրագործելի երազանքների մասին, բայց դրանք ոչինչ են այս գայթակղության հետ համեմատած»։ Նա մոտեցավ խարույկներից մեկին և հեռացրեց վառվող խանձողները, հետո վերցրեց բրիչը ու մխրճեց հողի մեջ։ Լսվեց մետաղի ձայն, կարծես բրիչը դիպած լիներ ամուր ցեմենտի։
«2 դյույմ է միայն հալվել»,  ասաց Դելը, մատները խրելով ցեխի մեջ։
Անցյալ տարվա խոտերի ցողունները այրվել էին, և նրան հաջողվեց դուրս քաշել մի բուռ արմատ։
«Ա, կարողը տանի»։
«Ինչ է պատահել»,  հարցրեց Քորլիսը։
«Ա, գերողը տանի»,
անվրդով կրկնեց նա, ցեխակոլոլ արմատները նետելով թասի մեջ։ Քորլիսը մոտեցավ ու թեքվեց, որպեսզի ուշադիր զննի դրանք։
«Սպասեցեք»,
բացականչեց նա, վերցնելով երկու կամ երեք ցեխակտոր և շփելով դրանք մատների արանքում։
«Ինչ որտեղին բան երևաց»։ «Ա, գրողը տանի»։
Երրորդ անգամ շշնջաց դելը։
«Առաջին ծիծեռնակը»։
Երակը սկսվում է խոտերի արմատներից
ու գնալով խորանում է։
Գլուխը կողքի ծռած, աչքերը փակ և քթանցքները փքած, նա հանկարծ ոտքի է լավու հոտոտեց օդը։ Քորլիսը զարմացած նրան նայեց։
«Ուխ»,
խոր հոգոց հանեց ոսկեխույզը։
«Զգում եք, ինչպես են բուրում նարինջները»։